Mudhii Yohannisi 4:16.
Achiin duuba galma waaqaa keessa qoonqoon guddoon ergantoota waaqaa torbaaniin.
Dhaqaati, qorii mufii waaqaa torba lafatti gadi naqa.
Jettuun an dhaga'e. Ergamaan waaqaa kaqaraa dhaqe, qorii ifii lafatti gad naqe. Warra beessisa bineensaa if irratti qabuuf, warra fakki if sagad irratti madaan hantuun farrisiittu baate. Ergamaan waaqaa kalammeessoo qorii ifii abbaayaa guddoo irratti gad naqe. Abbaayaan guddoon sunille akka dhiiga nama du'ee teete. Wanni lubbuu qaban ka abbaayaa guddoo san keessa le'an maraa du'ane. Ergamaan waaqaa kasadeessoo qorii ifii nagaa fi madda isaanii irratti gad naqe. Isaanille dhiiga te'ane. Achiin duuba ergamaan waaqaa kabisaan irratti baallii qabu dubbatuun dhaga'e. Inni,
ee wayyitti, kaamma jirtuu fi durillee jiru waan akkasi murteef ati sirri isaan dhiiga wayyootaatii fi raagotaa dhangalaasaneeran. Ati inni akka isaan dhiiga unaanu gooteen kun waa isaaniif himan
jedhe. Qoonqoon takkalle addee ciincaa itti ciinceffamu irra,
waaqa gootaa waan mara dandeetta muraan teeti dhugaaf sirri
jettuun dhaga'e. Ergamaan waaqaa ka arfeessoolle qorii ifii aduu irra gad naqe. Aduulle ibidda ifiitiin akka namoota woxaltuuf baalliin kennan teef. Isaanille finiina hama'aan woxalamane. Isaan maqaa waaqa balaa kana maraa irratti baallii qabu abaarane malee cubbuu irraa hin deebine. Ulfinnalle isaaf hin kennine. Ergamaan waaqaa kashaneessoolle qorii ifii barcumaa mootummaa bineensaa irratti gad naqe. Mootummaan bineensaalle dukkanaan liqinfante. Namootille farra irraa takaateen arraba ifii cicciniinane. Farraaf madaa ifii irraa takaateen waaqa ol gubba'a abaarane malee hujii ifii hantuu irraa hin deebine. Ergamaan waaqaa kajaeessoolle qorii ifii laga Efraaxiisii guddichaa irratti gad naqe. Mootota gara aduun baatuu dhufanuu fi akka karaan qophaa'uuf bisaan lagaa sun goge. Achiin duuba afaan jawwee keessa, afaan bineensaa keessaa fi afaan raagicha dharaamessaa keessa ayyaanoti battooti sadi karaacha fakkaatan bayanuun dhagge. Isaa ayyaanota durriisaa kabilbaasota godhan. Ayyaanot kun guyyaa guddaa waaqa waan mara danda'uutitti lola ta'uuf mootota walitti qabiisaan gara mootota biyya lafaa duudii dhaqan.
Kunoo ani akaattuu jennaa hin beekande dhufu nami akka qullaa hin teeneef akka nami bokkoo isaa hin mudhanneef dammaqee wayaa ifii eegatu kabadhaan.
Ayyaanoti hamooti sun mootota san addee afaan Ibrootaatiin Armaagedoon jedhantutti walitti qabane. Ergamaan waaqaa ka torbeessoo qorii ifii qilleensa irratti gad naqe. Barcumaa mootummaa ka galma waaqaa keessa jiru irraa qoonqoon guddooni
huummoote
jettu baate. Achiin duuba balaqqeettiin balaqqitte. Huuruun dhaga'ante. Mandiisuun mandiite. Lattille akka malee tachoote. Haga nami lafarratti dadameen jalqabee tachoo lafaa guddaan akkasii ta'ee hin beeku. Qachaan akka malee guddaan sun addee sadiitti gargabbaye. Qachaan guddaan gosa biyya adda addaalle diigame. Waaqi baabuloonii guddoo qaabate muduunuu daadhii wayinii tamufii isaa jadduun guutante keessaa akka untu tolche. Oddoolli marti baqatane. Gaarotillee dhabamane. Dhakaan bokkeeyaa gugurdaan ka tokko tokkoo isaa gara kiiloogiraama 45 ulfaatu gubbaa gad namoota irra bubbu'e. Balaan sun farrisiisaa waan ta'eef balaa dhakaa bokkeeyaa saniin takaate namooti waaqa abaarane.